20 oyuncusunun adı cümə günü açıqlanacaq. Bir xəbər dopinqlə bağlı da Azərbaycanın sərbəst güləş şimasının milliləşən legioneri Xızır Durqayev doping testdə belə deyək ilişib. Ukraynadakı turnirdən sonra onun qanından götürülən qan analizi orqanizmində doping olduğunu aşkarlayıb və çox güman o cəzalanacaq. Digər cəzalanansa UEFA Çempionlar Liqasında Valencia Inter oyununun iştirakçısı olan David Navarro olub. O 7 ay yaşıl meydandan yaşlı meydanlara çıxa bilməyəcək.
Çox sağ ol. Lakin verilişimiz burada yekunlaşma üzrədir. Əsas xəbərləri bir deyişik.
Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyan Azərbaycanın həmkarı ilə görüşdən sonra deyib ki, onlar elə də irəliləyişə nail ola bilməyiblər.
Ermənilərin soyqırım iddiası ilə bağlı qanun layihəsi Amerikanın təhlükəsizliyi üçün riskdir.
11 sentyabr hadisələrini törətməkdə şübhəli bilinən məhbus məsuliyyəti öz üzərinə götürüb.
Bugün Prezident İlham Əliyevin Tacikistana səfəri başlayır.
Bugün ATƏT-in Bakı ofisi 2007-ci üçün Azərbaycanla bağlı planlarını açıqlayacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də ətraflı. Elmar Məmmətyarovdan Fardan Askanyanın görüşündə ümumi razılıq əldə olunmayıb. Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri qərara gəliblər ki, məsləhətləşmələri davam elətdirsinlər. Nazirlər dünən ATƏT-in Minsk qrupunun vasitəçiliyi ilə Cenevrədə görüşüblər. Görüşdə ATƏT sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anje Kasprişik də iştirak edib.
Ermənistan Xarici İşlər Naziri də görüşdən sonra demişdi ki, danışıqlar dərin fikir ayrılıqlarını aradan qaldıra bilməyib. O deyib ki, biz inanırıq ki, danışıqlar üçün yaxşı bir növrə var və irəliyə getmək üçün hələ də imkanlar qalır.
Ermənilərin soyqırım iddiası ilə bağlı qanunu qəbul eləmək Amerikanın təhlükəsizliyi üçün risklidir. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice və müdafiə naziri Robert Gates Kongresin üzvlərinə yazdıqları məktubda belə deyirlər. Associated Press agentliyi xəbər verir ki, həmin məktubların bir nüsxəsini əldə edib. Məktubları Ermənistanın xarici işlər naziri Vartan Askanyanın Amerika səfərindən sonra yazıblar. Askanyan Amerikada Condoleezza Rice ilə də görüşmüşdü.
Bugün ATƏT-in Bakı ofisi 2007-ci üçün Azərbaycanla bağlı planlarını açıqlayacaq. Ofisin rəhbəri Jose Luis Herrero ATƏT üçün vacib məsələ olan məsələlərdə Azərbaycan hökuməti ilə əməkdaşlığa diqqət yetirəcəyini bildirib. Bakı ofisinin rəsmi saytında deyilir ki, bunlar hüquq və ədliyyə sistemi, insan haqları, insan alveri və mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə, iqtisadiyyat, ətraf mühit məsələləri, Azərbaycanda demokratiyanın inkişafıdır.
Bugün Prezident İlham Əliyev Tacikistana gedir. Dövlət başçısı martın 15-16-sı bu ölkədə rəsmi səfərdə olacaq. Turan agentliyi xəbər verir ki, İlham Əliyev Tacikistanın prezidenti, spikeri, başnaziri ilə görüşəcək.
Dünyanın aparıcı dövlətləri İranla bağlı yeni qətnaməni prinsipcə razılaşdırıblar. Amerikan BMT-dəki səfiri belə deyib. Amma əvvəlcə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü Amerika, Rusiya, Fransa, Çin, Böyük Britaniya və bir də Almanya bu qətnamə layihəsini təsdiqləməlidirlər. Yeni layihə İrana adi silah ixracı ilə bağlı qadağa qoyur, Tehrana dövlət kreditlərinin verilməsini dayandırır. BMT İrana 2 ay əvvəl vaxt vermiş ki, nüvə fəaliyyətini dayandırsın. İran bu möhlətə məhəl qoymayıb.
11 sentyabr hadisələrini törətməkdə şübhəli bilinən məhbus məsuliyyəti öz üzərinə götürüb. Pentagonun məlumatına görə Xalid Şeyx Məhəmməd etiraf eləyib ki, 2002-ci ilin sentyabrında Amerikaya hücumu o təşkil eləyib. Əl-Qaidənin başqa əməliyyatlarında müəllifi o olub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosunun Xəbər Ətər verilişi burada yekunlaşmaq üzrədir, sonda hava məlumatını deşidik. Bugün Bakıda hava əsasən yağmursuz keçəcək, gündüz ərabir güclənən şimal küləyi əsəcək, temperatur 10 dərəcəyə çıxacaq paytaxtda.
Rayonlarda isə dağlıq və dağətəyə rayonlarda sulu qar və qar, qalan yerlərdə isə ən azından yağış yağacağı ehtimal edilir. Arada bir güclənən şimal küləyi rayonlarda da olacaq, havanın temperaturu isə 0-5 dərəcə arasında dəyişəcək.
Xəbər Ətər sizə hər günkü arzusunu deyir, gün boyu elə xoş xəbərlər eşidəsiz ki, hava heç yadınıza da düşməsin. Xəbər Ətər verilişi başa çatmaq üzrədir, amma proqramımız 14-24 gənclər üçün verilişlə davam edəcək.
Demək, bizdən ayrılmayın, saat 9:25 dəqiqə qalmış bu veriliş efirə gedəcək. 14:24 verilişi başa çatandan sonra isə saat 9 verilişimizdə Turan İnformasiya Agentliyinin bazarlar monitorinqi bülletenin redaktoru Sarvan Rizvanovla söhbətləşəcəyik ki, görək bazarlarda nəyin qiyməti nə qədər qalxıb və nə qədər qalxa bilər. Söhbəti qaçırmayın.
Bu 35 dəqiqədə sizlə biz söhbət eləyirdik. Ülviyyə Sədzadə
və İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Hələlik.
14-24 Hər vaxtınız xeyir. Efirdə növbə 14:24-dür. Həm söhbətiniz də mənəm, Ülkə Rakibqızı.
Bu dəfəki verilişimizdə müxtəlif universitetlərdə təhsil alan tələbələri bir araya toplayan Xəzər İntellektual Klubundan danışacağıq. Verilişimizin qonağı klubun prezidenti Seymur Teymurovdur. O bizə bu kluba üzv olmağın yollarından, gördükləri işlərdən danışacaq. Bundan başqa martın 9-undan 12-sinədək Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə keçirilən Cənubi Qafqaz İnteraktiv Teatr Festivalından da xəbər gətirmişik. Amma bu barədə bir qədər sonra. İndi isə Seymura xoş gəlmisən deyirəm və keçirəm bizi dinləyicilərimizi maraqlandıran suallara. Xoş gəlmisiniz Seymur.
Xoş gəlmisiniz olsun Şəhər xanım.
Seymur, gəlin əvvəlcə klub haqqında məlumat verək ki, dinləyicilərimizə nə üçün bir araya toplaşmağımız aydın olsun.
Xəzər İntellektual Klubu artıq 6 ildir fəaliyyət göstərir. Öz fəaliyyətinə 2001-ci ildə başlamışdır. O vaxtı biz elə tələbə idik və bir qrup Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Nən Hard Nə Zaman oyununu Azərbaycan dilində oynamaq məqsədi ilə və bu oyun Azərbaycan dilində ilk dəfə oynayan şəxslər arasında klub yaratmaq məqsədi ilə artıq məlum olan Xəzər İntellektual Klubunu yaradırlar. Belə ki, biz o vaxta qədər Nən Hard Nə Zaman oyununu, bu daha çox rus dilində populyardır, Ştoviza Kagda dilində populyardır, oynuyorduq rus dilində. Azərbaycan dilində fəaliyyət göstərən klub yox idi və belə demək mümkünsə biz müəyyən bir sahədə ilkə imza atdıq. Sonradan gördük ki, bu oyuna məhz ana dilində maraq böyükdür və günü-gündən bu maraq artır və bizim kluba gələnlərin sayı günü-gündən çoxalırdı və bu oyuna maraqlanan insanlar bu oyunu ana dilində başa düşür və bu sahədə oynayaraq uğur qazanırdılar. Yarandığımız gündən biz Bakı Dövlət Universitetində fəaliyyət göstərmişik və bu günə qədər həmin Bakı Dövlət Universitetində fəaliyyət göstəririk. Üzvlərimizin çoxunu isə əlbəttə ki, tələbələr təşkil edir.
Seymur, səhv eləmirəmsə, klubunuz hər ay intellektual oyunlar təşkil edir. Hətta təkcə nə, harada, nə zaman yox, digər oyunlarda.
Əslində, biz oyunları hər həftə keçiririk. Hər həftənin şənbə günü yığışaraq, komandalar yığışır və Xəzər İntellektual Klubunu toplaşırlar və bizim klubda 3 liqa fəaliyyət göstərir. 3 liqa dövrə oyunlarını nə, harada, nə zaman oyununuzu keçirirlər. Bəli, siz bu məsələdə çox haqlısınız, düz dediniz. Ancaq bizdə başqa oyunlar da vardır. Biz mütəmadi olaraq tez-tez branding oyunu, intellektual oyunu üzrə, fərdi oyun, elzir kvalitet intellektual oyunları üzrə çempionatlar keçiririk. Yalnız nə hard, nə zaman oyunla kifayətlənmirik. Ancaq ümumiyyətlə bu intellektual hərəkatda ən başlıca dominant oyun əlbəttə ki, nə hard, nə zaman oyunudur.
Deyəsən, bu yaxınlarda da bir çempionatınız var.
Bəli, tezliklə bizim çempionatımız planlaşdırılır. Mart ayının tətil günlərində biz Novruz bayramına həsr olunmuş Novruz kubok keçirəcəyik və bu çempionat əvvəl keçirdiyimiz turnirlərdən fərqlənəcəkdir. Belə ki, bu çempionatda intellektual çox növçülü üzrə olacaq çempionatımız. İntellektual çox növçülüyə bir sıraladığımız nə hard, nə zaman oyunu, braining, enzit kvalitet və fərdi oyun intellektual yarışmalara daxildirlər.
Yəni, bütün bu intellektual oyunları toplayıb, bir araya gətirib bir çempionat keçirməyə planlaşdırırsınız.
Bəli, bu 4 gün davam edəcək və 4 gün nəticələrinə görə ən yaxşılar Novruz kubokun sahibi olacaqlar.
Seymur, dedin ki, Xəzər İntellektual Klubuna hansı ali məktəbdə təhsil almasına nasib olmayaraq bütün tələbələr, gənclər üzv ola bilərlər. Bəs üzv olmaq üçün nə tələb olunur? Necə üzv olmaq olar bu kluba?
Qeyd etdim ki, Xəzər İntellektual Klubu Bakı Dövlət Universitetində fəaliyyət göstərir. Hər şənbə günü saat 12:00-da biz Bakı Dövlət Universitetinin 2-ci korpusunu toplaşırıq və orada dövrənin növbəti oyun keçirilir hər həftə. Üzv olmaq üçün sadəcə həmin gün kluba gəlmək, qeydiyyatdan keçmək, qeydiyyat hələ çətin deyil, sadəcə iştirak əzəsini doldurmaq və turnirdə həmin dövrə oyununda iştirak etməkdir və bundan sonra hər bir şəxsə üzvlük blankları verilir ki, onlar da onu doldururlar və kluba üzvlüyə daxil edirlər. Bu cəmi bir unik prosedurdur, ancaq buna baxmayaraq həmin gələn komanda həmin gün elə turnirdə dövrə oyununda iştirak edə bilir.
Yəni, komanda halında gəlib qoşulmaq lazım, yoxsa fərdi şəkildə?
Fərdi şəkildə də qoşulmaq olar, ancaq bu biraz çətin olar, rətən. Çünki nə hard, nə zaman oyunu komanda oyunudur. Ancaq bizdə elə oyuncular vardır ki, onlar tək olsalar da, iki nəfər olsalar da, bütün bir komandalara, tam heyətli komandalara qarşı oynamaqı çəkinmirlər. Ümumilikdə isə bu oyun komanda oyunudur. Üzv olmaq da çox sadədir, qeyd etdiyim kimi.
Bəs hər hansı bir şərtlər varmı? Yəni, nə tələb olunur ki, bu oyunlara qatıla biləsən?
Bu oyunlara qatılmaq üçün ilk növbədə intellektual oyunlara maraq lazımdır. Əlbəttə ki, bilik, məntiq, erudisiya önəmli şərtdir. Ancaq insan nə qədər bilikli, erudisiyalı, dünya görüşlü olsa da, intellektual oyuna maraq göstərmədən burada uğur qazana bilməz. İlk növbədə gərək insanda maraq olsun bu marağını o özünü bu sahədə təsdiq edə bilsin. Təsdiq etmək üçün isə bu oyunlara alışmaq lazımdır. Bu oyunlarda təcrübə qazanmaq lazımdır və müəyyən vaxt iştirak edib test turnirlərdə oynayıb təcrübə toplamaq, əlbəttə ki, çoxlu oxumaq və oxuduqlarını, əldə etdiyi bilikləri bu oyunu tətbiq etmək lazımdır. Klubda üzv olmaq istəyən şəxsi biz imtahanı çəkmirik. Yəni o istənilən zaman o kluba üzv ola bilər. Yəni bu prosedur asandır. Başqa bir məsələ ki, o necə çıxış edəcək, o artıq ondan asılı olan məsələdir. Əgər o bu oyuna alışacaqsa, bu oyunu qavraya biləcəksə və bununla yanaşı onda müəyyən biliklər bazası, məntiq, təfəkkür inkişaf edibsə, o əlbəttə ki, tezliklə uğra imza atacaq.
Yaş məhdudiyyəti necə varmı?
Bizim klubda yaş məhdudiyyəti deyilən bir şey yoxdur. Yəni, bəlkə də unikal bir təşkilatdır ki, məsələn, öz komandamla danışıram. Baxmayaraq ki, mənim 25 yaşım var, mənimlə bir komandada kifayət qədər yaşlı, 50-dən çox yaşlı olan şəxs oynayır və onunla eyni zamanda həmin şəxsin qızı da bizim dün komanda oynayır. Yəni, belə yaş...
Heç bir sərhəd
yoxdur. Bunların yanaşı dün klubun hətta məktəblilər də var. Ümumilikdə isə üzvlərinin çoxu tələbələrdir.
Neçə nəfər üzvünüz var hazırda?
Bizim təxminən 200-ə yaxın üzvümüz var. Bu rəqəm testi dəyişir deyə, mən dəqiq deyə bilmirəm. 200-ə yaxın üzvümüz var.
Bəs üzv olmaq üçün konkret bir tarix varmı, yoxsa günün istənilən saatında gəlib klubu üzv olmaq olar?
Günün istənilən saatində üzv olmaq olar. Bizim internet saytımız var. Orada müraciət etmək olar, klubun özündə müraciət etmək olar, kluba gəldikdə müraciət etmək olar və idarə heyəti üzvlüyə ərizəsini baxır. Biz həftədə bir dəfə idarə heyəti yığışırıq, həm məhz şənbə günləri, oyun günləri və o həmin iştirak ərizəsinə əlbəttə ki, müsbət cavab verilir. Biz praktikamızda hələ heç kəsə üzvlükdə imtina edilməyib.
Seymur, söhbətimizə qayıdacağıq. İndi isə verilişin əvvəlində söz verdiyim kimi Tbilisidə keçirilən Cənubi Qafqaz İnteraktiv Teatr Festivalından danışmaq istərdim. Martın 9-undan 12-sinə dək davam edən festivalda Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstandan olan gənclərin iştirakı ilə tamaşalar nümayiş olundu. Bu tamaşalar ənənəvi tamaşalardan fərqlənirdi. Bu fərq və ümumiyyətlə festivalda baş verənlərdən Firuzə Alimova danışacaq.
Bura Gürcüstanın paytaxtı Tbilisi şəhəri, Tumanişvili teatrının səhnəsidir. Martın 10-u bu səhnədə Cənubi Qafqaz İnteraktiv Teatr Festivalı çərçivəsində Azərbaycandan olan həvəskar aktyorlar, gənclər çıxış adlı piyesi səhnələşdirdilər. Əvvəlcə sizə Birləşmiş Krallığın Azərbaycandakı təhsil və mədəniyyət əlaqələri sahəsində beynəlxalq təşkilatı British Council-ın həyata keçirdiyi Forum Teatr layihəsindən danışım. Ənənəvi teatr tamaşalarından fərqli olaraq bu layihə çərçivəsində hazırlanan tamaşalarda tamaşaçıların səhnəyə çıxıb piyesin gedişatına müdaxilə etmək imkanı var. Məqsəd, dramdan istifadə etməklə ictimaiyyəti onlar üçün əhəmiyyətli olan mövzular barədə məlumatlandırmaq və onları sosial problemlərdən çıxış yolu tapmağa həvəsləndirməkdir. Azərbaycanda ilk belə tamaşanı oynayan tələbə aktyorlar Orxan Cahangirov və Xədicə Əzimova deyirlər ki, bəzən tamaşaçılar problemin elə həlli yolunu tapırlar ki, bu nə ssenari müəllifi və rejissorun, nə də ki aktyorların heç ağına belə gəlmir.
Ənənəvi teatr və forum teatr tamam fərqli bir şeylərdir. Ənənəvi teatr odur ki, gəlirsən tamaşaya oturursan, baxırsan, ya ağlayırsan, ya gülürsən, çıxıb gedirsən. Amma burada isə tamaşaya baxırsan, əgər ürəyində nəsə varsa çıxıb səhnəyə onu deyə bilirsən və yaxud çıxış yolun özün tapıb nəsə bir şey eləmək istəyirsən. Yəni öz istəyin varsa əgər, hamısını həyata keçirirsən, çıxırsan səhnəyə.
Bir də ki, forum teatr elə bil ənənəvi teatrda olan tamaşaçı ilə səhnə arasındakı pərdəni götürür də, pərdə deyəndə divarı.
Belə deyəndə
tamaşaçı ilə şey, yəni belə aktyorlar arasında ünsiyyət olur.
Biz rayonlarda da tamaşa göstərmişik də, Azərbaycan rayonlarından başlayaq Lənkəran, Mingəçevir, Gəncə, 3 rayon. Rayonlardan çox gözəl ideyalar olurdu.
Bu dəfə gənclər Forum Teatr layihəsi çərçivəsində hazırladıqları çıxış tamaşası ilə Tbilisiyə yollanmışdılar. Martın 12-sinə dək davam edən Cənubi Qafqaz İnteraktiv Teatr Festivalında Azərbaycanlı gənclərlə yanaşı Ermənistan və Gürcüstandan olan aktyorlar da öz yaratdıqları piyesləri səhnələşdirdilər.
Երեխաները սարագորեն լվացվում են, վերցնում են փոքրիկ նախաճաշիկ նույն ցամփուրելով տնից դուրս գալիս, ծրասը ծուրմամա։
Azərbaycanlı aktyorlar isə Tbilisidə təkcə tamaşa göstərib treyning keçmirdilər. Şansdan istifadə edib Tbilisini qarış-qarış gəzməyə də vaxt tapırdılar.
Yaxşı gəzir, yeməklər çox xoşumuza gəlir.
Həmçinin də Tbilisinin özü çox xoşumuza
gəlir. Şəhəri çox bəyəndik, çox qəşəngdir.
Çox qədim, qəşəngdir.
Amma gənc aktyorların işi bununla kifayətlənmir. Hazırda Forum Teatr üzrə Britaniyalı mütəxəssis Karen Chapman Clarkın rəhbərliyi ilə hər üç ölkədən olan aktyorlar birlikdə bir teatr əsəri yaratmağa çalışırlar. British Council-ın Cənub-Şərqi Avropa regionu üzrə direktoru Terry Tony isə deyir ki, əgər ehtiyac olarsa, onlar bu layihəni davam etdirmək barədə düşünəcəklər.
Biz hər üç ölkədə Forum Teatr layihəsini həyata keçirdik və bu layihənin böyük marağa səbəb olduğunu gördük. Ona görə də bu festivalı təşkil etmək qərarına gəldik. Festivaldan sonra biz monitoring keçirəcəyik. Əgər monitoring göstərsə ki, belə bir festivalın keçirilməsinə böyük maraq var, onda bunu davam etdirməyin yolları barədə düşünəcəyik. Ola bilsin ki, növbəti festivalı daha geniş formada, daha çox ölkələri cəlb etməklə təşkil edək.
Bu, British Council-ın Cənub-Şərqi Avropa regionu üzrə direktoru Terry Tony dedikləri idi. Tbilisi şəhərində keçirilən Cənubi Qafqaz İnteraktiv Teatr Festivalından sizə biz xəbər gətirdi. Ülke Rakif Qızı və mən Firuzə Alimova.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
24. Simo, biz daha çox nə harada, nə zaman oyundan danışdıq, amma digər intellektual oyunlar da dediniz ki, təşkil edirsiniz.
Fərdi oyun adlı bir yarışma var. Bu sırf insanlar tək oynayırlar burada. Yəni, bu sırf bir yaşasından oyundur, mövzular üzrə keçirilir. Kim hansı mövzular daha üstünsə, sonunda o qalib gəlir. Bak, nə harada, nə zaman oyununun spesifikası budur ki, bu daha akademik oyundur. Burada daha çox biliyə sahib olmaq lazımdır, dəmir məntiqə sahib olmaq lazımdır, möhkəm iradə sahib olmaq lazımdır. Mən heç də indi sizə, belə deyək, döyüş növləri haqqında danışmıyorum, möhkəm iradə və s. Sözüm ondadır ki, doğrudan da bu oyun, məsələn, Rusiyada idman variantı kimi götürülür və idman oyunları sferəsində daxildir. Və hətta bir çox informativ saytlarda, informativ məlumatlarda bu idman sferəsinin aydınlığa xəbərlər kimi verilir, nə hardinizm oyunu barədə xəbərlər. Bu daha akademik oyundur. Məsələn, Brain Ring oyunu bu əsl ringi xatırladır. Yəni, iki komanda bir-birinə qarşı oynayır, kim cəldsə, kim düyməni, kim tez basacaqsa, suallar o tez cavab verəcək, daha asan suallara oynanılır. Burada daha çox insanın şansı dəyərləndirilir, yəni, heç də həmişə güclülər qalib gəlmir, bu tip oyundur. Erzir kvartet oyununa gəldikdə isə bu fərdi oyunun komanda variantıdır. Bu da özlüyündə bir oyunudur və mən gedirəm ki, ən qızıl oyunlardan biri məhz Erzir kvartetdir.
Sualları kimlər tərtib edir?
Sualları bizdə adətən təcrübəli sual müəllifləri tərtib edirlər. Açığı, sual nə hardı, nə zaman oyununda, brain oyununda ən önəmli bir şeydir. Və heç də hamı, heç də ən yaxşı oyuncular belə ən yaxşı sual müəllifləri ola bilmirlər. Bu, belə deyək, bir yaradıcılıqdır. Sual yazmaq hər bir oyuncunun işi deyil və heç də həmişə bunda uğur qazanmaq mümkün olmur. Sevindirici haldır ki, bizim klubda elə müəlliflər, sual müəllifləri vardır ki, onların sualları dünya çempionatlarında səslənib, onların sualları Azərbaycanın Rus çempionatlarında səslənib və əgər siz efirdən müşahidə edirsinizsə, nə hard, nə zaman oyunu, yəni Stoidikalıda televiziya oyunu vardır və orada da bizim klubun üzvlərinin sualları testi səslənir.
Seymur, əksər yarışmaların sonunda qalibə bir hədiyə də təqdim olunur. Yəni, yarışmanın bir hədiyəsi də olur. Bəli. Sizdə də belə hədiyələr varmı?
Əlbəttə ki, bizim oyunların məqsədi hədiyə olması da sonda qaliblər mükafatlandırılır. Ayətən, hədiyələr belə olur. Mən sizə deyim, kubuk, ta ki, hansısa bir kubuksa yarışın adı, kubuk formasında olur və əlbəttə ki, o baxır yarışa, əgər yarışda sponsor varsa, sponsorun hədiyələri də ola bilər və adətən oyunun spesifikasına uyğun hədiyələr olur. Ta ki, kitablar. Məncə, intellektual oyunlarda iştirak eləyən gənc üçün ən böyük hədiyə məsələ bu kitab hədiyəsidir və adətən təcrübə onu göstərir ki, hədiyyə nə dərəcə bahalı olmasına asılı olmayaraq, kitab hədiyyə edildikdə, qoy kitabın qiyməti ucuz da olsa, o qalibə daha dəyərli görsənir, onun gözündə bu daha dəyərli olur.
Seymur, siz özünüz də illərdir ki, bu oyunda, bu klubda iştirak edirsiniz. Sizcə gəncə nə qazandırır bu?
Mən özümdən deyə bilərəm, mən ilk növbədə burada çoxu dostlara qazanmışam. Bu dostlar mənə bu klub olsa da, olmasa da, bu klubda da, klubdan kənarda da həmişə mənə dəstək olacaqlar. Necə ki, biz həmin insanlara dostluq edirik. Azıq ümumilik götürdükdə isə mənə həyatımda çox böyük kömək edib. Belə ki, mən daha özümü daha bilikli hiss edirəm. Mən hiss edirəm ki, mən daha məntiqli olmuşam. Öz nitqimdə, öz ətrafımı bəlkə insanlara təsir etmək gücünü özümdə hiss edirəm. Ümumiyyətlə, yalnız bəlkə mən özüm haqqında danışdım, biraz yaxşı çıxmadı. Ümumiyyətlə, bu klub, bu intellektual hərəkat əsl liderlər yetişdirir. Bizim klubun üzvləri də müxtəlif təşkilatlarda, müxtəlif məsələlərdə çalışırlar. Tələbə olmalarına baxmayaraq, onlar öz sahələrində uğurlar əldə etmişlər və bu, onların həyatında onlara yaxından kömək etmişdir. Təsadüfi deyil, məsələn, mən sizə bir misal çəkim. Tutaq ki, bir nəhərdə nəzmə sualı verilib, bir sual verilib və bunun cavablandırılmasını bir dəqiqə vaxt verilir. Hərdən elə anlar olur ki, bilmirsən, sən sualın cavabını necə tapırsan. Sualdakı verilən informasiya o ana qədər sənə gəl bir informasiya, sən bu haqda bilmirsən. Az necə olursa, sən onun cavabını tapırsan. Bu oyun nəyə gəlir? Bu oyun bir insanda belə bir xüsusiyyət formalaşdır. Nəyisə kəşf etmək, nəyisə tapmaq. Bunu həyata kəsirdikdə isə, yəni bunu gündəlik həyata qaytardıqda isə, biz görürük ki, insanlar bu çətin vəziyyətlərdən yol tapıb çıxmağa öyrədir. Həyatda da belədir. Düz həyatda bir dəqiqə vaxt verilmir müəyyən bir problemi həllin. Daha bir böyük problem olur, daha çox vaxt verilir və o ki, səndə qavranış yaranır problemləri həll etməyə, həmişə sualların cavabını tapmağa və həyatda da əlbəttə sən qarşılaşdığın problemlə asan da olur, onun çıxış yolu tapırsan. Belə çıxış yolundan gəlir vəziyyətlərdən.
Seymur, mən bugün bu verilişdə sizin kluba üzv olmayan gənclərin təkliflərini, istəklərini səsləndirmək istəyirəm. Ülviyyə gənclər arasında sorğu keçirib, görəsən onlar digər ali məktəblərdə təhsil alan həm yaşıdları ilə necə bir araya gəlmək istəyirlər, harda, hansı şəraitdə görüşmək, yarışmaq istəyirlər. Gənc cavabları birlikdə dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Sizcə Azərbaycandakı müxtəlif ali məktəblərdə oxuyan tələbələr arasında necə, hansı istiqaməti körpü yaratmaq olar?
Mən istəyirəm ki, tələbələr arasında bilik yarışları keçilsin. Bu, onların bilik səviyyəsinin artmasında və onların gələcəkdə daha yaxşı inkişaf etməsinə kömək edir. Məsələn, bizim Xəzər Universitetimizdə bu yaxınlarda belə bir yarışma keçirilib və böyük uşaqlar tərəfindən böyük rəğbətlərlə qarşılanıb.
Onlar arasında müxtəlif olimpiadalar keçirtmək və müxtəlif bilik yarışları təşkil etməklə onlar arasında körpü yaratmaq olar. İkinci isə onlar arasında müxtəlif idman yarışları təşkil etməklə onların birliyinə nail olmaq olar və onlar arasında körpünü məhz idman sahəsində də yaratmaq olar.
Mənə elə gəlir ki, ali məktəblərdə təhsil alan tələbələr arasında körpünü məhz elə müxtəlif konfranslar, müxtəlif elmi tədris metoduna aid olan müxtəlif dəyərmi masalar keçirilsə və yaxud da müxtəlif kitabxanalar yaradılsa ki, hardakı tələbələr orada bir-biri ilə görüşüb və inüslər arası əlaqəni yarada bilərlər.
İstərdim ki, universitetlərin rəqs ansambllarının arasında da müsabiqələr, rəqs müsabiqələri keçirilsin.
İstərdim ki, tələbələr arasında futbol yarışları keçirilsin. Çünki belə yarışlar nə qədər çox keçirsə, o qədər tələbələr arasında yaxşı ünsiyyət qurmaq olar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında ya dəmiryol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyimisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyimisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
Seymur, gəncləri dinlədik. Bəlkə bir sözünüz var onların dedikləri ilə bağlı. Bəlkə sizin də bir təklifiniz var.
Mənim təklifim bundan ibarət ola bilər ki, tutaq ki, biz intellektual gönüllü istiqamətli bir işlər görürük və gəncləri bu formada bir araya yığırıq. Əslində gənclər müxtəlif formalarda bir araya yığıla bilərlər. Bizim gördüyümüz, yığışdığımız bir metoddur.
Onlardan biridir.
Onlardan biridir. Təklif edə bilərəm ki, mən onlar ta ki, Şən Hacı Alba klubu formasını toplaşıb toplaşa bilərlər, ta ki, öz aralarını debat yarışlarına keçirilə bilərlər. Ümumiyyətlə, bir yerə yığışıb hansısa bir klubda çox gözəl söhbətlər qurub, diskussiyalar yarada bilərlər, müxtəlif diskussiya klubları yarada bilərlər və insanın ağlına gedə biləcək və avusta vaxtı səmbələ keçirilə biləcək başqa formalarda fikirləşmək əlbəttə ki, olar.
Yəni, sizin bu sahədə təcrübəniz var, yəni intellektual oyunlar çərçivəsində siz müxtəlif ali məktəblərdə təhsil alan və hətta təhsilini başa vurmuş gəncləri bir araya toplayırsınız. Yəni, sizcə bunun əhəmiyyəti vardır, bunu digər sahələrdə də inkişafləndirmək olar.
Bu çox əhəmiyyətli bir şeydir. Gedirəm ki, yalnız biz, belə deyik, biz bir ara bizim yubileyimiz ərəfəsində belə bir addım attıq. İntellektual oyuncuları qeyri-adi bir obrazda göstərdik və onlar intellektual oyunculardan ibarət bir Şən Hacı Alba klubu komandası yaratdıq və bu sahədə naşı olmamıza baxmayaraq, yəni şəhqə sahəsində naşı olmamıza baxmayaraq, təcrübəli Şən Hacı Alba dedilər ki, əgər davam etdirsə, nəsə alınar. Deməli, formasına asılı olmayaraq, əgər gənclə istedad varsa, o batmayacaq və bu bir formadan başqa bir forma keçərək inkişaf edəcəkdir.
Seymur, səhv eləmirəmsə, bu tip oyunları, intellektual oyunları regionlarda da təşkil edirsiniz. Hansı rayonlarda, hansı işlər görürsünüz?
Bəli, biz bu ildən Azərbaycan Respublikasının bölgələrini intellektual hərəkata cəlb etmək istiqamətində Gənclər İdman Turizm Nazirliyi ilə və GameTV TV AS Payus Mərkəzi ilə birgə fəaliyyətə başlamışıq və bu artıq öz bəhrlərini verməkdədir. Artıq Mingəçevirdə, Şəkidə, Gəncədə klublar yaradılıb, bu klublar fəaliyyətə başlayıblar və onlar da artıq hər şənbə günü, şənbə və bazar günləri yığışırlar. Şəkidə fevralın 13-də turnir keçirmişik. Mingəçevir şəhərində isə fevralın 4-də keçirdiyimiz turnirlər olub və tezliklə Gəncə şəhərində də turnir keçirilməsi nəzərdə tutulub.
Regionlarda da mı Bakıda olduğu kimi bu işi daimi həyata keçirsin? Yəni, hər həftə oyunlar təşkil olunur, hər zaman üzv olmaq olar. Bu prosedur eynidirmi?
Şəki və Mingəçevirdə artıq bu oyunlar mütəmadi keçirilir. Hər həftə onlar yığışırlar və bu dövrə oyunlarını keçirilir, bu çempion xarakteri alıb. Gəncədə də bu işə başlanılıb, lap təzəliklə başlanılıb, bir həftədə ki, başlanılıb. Və əlbəttə ki, biz bunu tezliklə nə dərəcə davamlı olacağını görəcəyik. Mən ümid edirəm ki, bunlar davam edəcəkdir. Əsas bu işi istəməkdir və bu işi görən şəxslər var, mayalı şəxslər var. İnanıram ki, davamı da gələcəkdir.
Seymur, yaxın gələcək üçün nə kimi planlarınız var? Yeni nə etməyi planlaşdırırsınız, düşünürsünüz?
Yaxın gələcək üçün planlar çoxdur. Bizim hər il ilin əvvəlində tədbirlər planımız tutulur və bu tədbirlər planına müxtəlif tipli və ranglı turnirlərin keçirilməsi daxildir. Yaxın gələcəkdə biz media işçiləri arasında turnir keçmək fikrimiz var. İstəyirik ki, bu oyunlara medianın, kütləvi informasiya vasitələrinin marağını yaradaq. Eyni zamanda planlarımıza qeyri-hökumət təşkilatları arasında turnirlərin keçirilməsi daxildir. Özümüz qeyri-hökumət təşkilatıyıq. Azərbaycanda çoxlu qeyri-hökumət təşkilatı, bir çox qeyri-hökumət təşkilatı vardır və bir çoxları bizim əlaqələrimiz var. Ancaq inteqrasiya üçün, onlar gənclərin QHD sektorunun inkişafı üçün, gənclərin inkişafı üçün məncə bu əlaqələrin qurulması çox vacibdir. Başqa planlara gəldikdə isə biz bir əsrarlığım intellektual oyunlar üzrə müxtəlif çempionlar keçirmək fikrindəyik. Adətən bu tətil vaxtlarına düşür.
Yəni yay aylarında da bəkar oturmursunuz?
Əlbəttə yay aylarında bəkar oturmuruq. Bu yay keçmək fikrimiz var Şəkiyə, Şəkidə çempion keçirmək fikrimiz var. İnşallah, yəqin ki, uğurlu olar.
Təşəkkür edirəm, Seymur, verilişimizə gəldiyinizə görə. Uğurlar arzulayıram sizə görəcəyiniz işlərdə.
Çox sağ olun, dəvətə görə. Mən də sizə minnətdarlığımı bildirirəm.
Növbəti 14.24-ün sonuna çatdıq. Verilişi mən aparırdım, Ülker Akif qızı. Gələn çərşənbəyə dək sizlə sağollaşıram. Sağ olun, sağlıqla qalın.
14.24
Səlisimənlərin Bakım oldu qəlbisən.
Bir can Bakı söyləməzsiniz?
Nə söyləmirəm? Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı!
Səndən yoxdur bu dünya, gəl bir dolaşsam.
canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı martın 5-dən gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun birbaşa efirində.
Can Bakı, Can Bakım, can sənə qurban Bakım, sən səamət günəşimsən.
Can Bakı!
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7 FM.